Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om kramper, og vi har fået besøg af PhD Eva Terkelsen til at gøre os klogere på det. Så her i Fitness MK snakker vi jo om samtidens trænings- og sports- og kropskulturemner, og det ligger mig særlig nært, fordi at inden for det sidste halvanden, to års tid, der er jeg selv blevet sådan en krampe-labil, hvilket er en ting, jeg ellers aldrig har døjet med i mit liv. Jeg tror måske, jeg har haft krampe to eller tre gange hele mit liv indtil for et par år siden, og nu har jeg haft det relativt mange gange. Og det er jo også et, jeg har jo selv læst op, lidt op på det tidligere også, så det er jo sådan lidt et... Det er sådan et sted, hvor det er lidt svært at få nogle gange at få nogle klare svar og nogle sådan helt konkrete 100% løsninger. Det ved jeg heller ikke, om vi får i dag, men måske kommer vi det mindste en lille smule tættere på. Jeg er vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og velkommen til dig, Eva.
Tak skal du have, Anders.
Hvem er du?
Jamen, mit navn det er Eva, og jeg er uddannelsesmæssigt så er jeg uddannet læge fra Københavns Universitet. Og... har været så heldig, at jeg allerede på bacheloren egentlig løb ind i en forskningsgruppe i neurofysiologi, som både socialt og fagligt var rigtig, rigtig god for mig. Så der er jeg blevet hængende lige siden, og er så gået i gang med en PhD, som du siger, i motorisk kontrol. Det vil sige, at jeg sidder og ser på, hvordan hjernen den styrer musklerne, og særligt med fokus på muskeloveraktivitet.
Ja, ja.
Og så var vi lidt inde på det, inden vi tændte mikrofonen, men... Så kan jeg godt lide at løbe en gang imellem, og hopper jeg også op på cyklen og svømmer en gang imellem også, når jeg forvilder mig i poolen.
One of those.
Yes, og så er jeg jo på den måde blevet konfronteret også med muskelkramper, kan man sige, uden for arbejdet.
Ja, konkret praktisk erfaring.
Yes, lige præcis.
Ja. Hvordan kan det være, at du havnede på den hylde?
Oh, det er et godt spørgsmål, men jeg tror, det er nok blanding af den her interesse i fysiologi, altså hvordan kroppen fungerer, og så har jeg altid været interesseret i sport. Så idrætsmedicin har altid ligget mig nært. Så det der med at kunne kombinere neurofysiologi med idrætsmedicin, der tror jeg, at jeg har bevæget mig ind på et område, hvor jeg ikke helt ved, om det er arbejde eller fritid, når jeg sidder der.
Ja, fedt. Jamen tak, fordi du ville komme forbi kontoret her på Nørrebro. Det skal nok blive interessant til dig, der sidder derude og har ørerne i maskinen. Der er det selvfølgelig Fitness.mk, og I skal være velkommen til at skrive ind til programmet. Det kan man på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram, og de hedder begge to Fitness.mk. Så skal vi til i gang. Det første spørgsmål, som jeg har lovet mig selv og dig at stille dig, det er, hvad er krampe?
Ja, det er lige på hårdt. Der vil jeg sige, det kommer nok an på, hvem du spørger og i hvilken setting.
Dejligt. Jeg kan godt lide forbehold.
Dem skal der nok komme mange af undervejs. Så hvis du spørger en neurolog, så vil tanken nok falde på nogle af de kramper, man ser hos sklerosepatienter. Spørger du geriatren, der har med at gøre med ældre mennesker, så tænker man nok på de her natlige lægkramper. Og spørger du træneren eller atleten, der kramper under slutningen af et maraton, så tænker man nok på de her exercise-associated muscle cramps, som man også kalder dem, så de her kramper, der kommer i relation til fysisk aktivitet. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at jeg tror, man skal tænke på muskelkramper som et symptom, måske lidt ligesom hovedpine. Altså, der er mange veje, der fører til Rom.
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis den samme mekanisme, som ligger bag dem alle sammen.
Nej.
Men det værende sagt, så tror jeg, at der er et overlap imellem dem, og man kan sige, at det er også den måde, jeg selv er kommet ind på emnet, i og med, at jeg arbejder med neurologiske patienter med muskeloveraktivitet, som har muskelspasmer, og der så jeg et overlap mellem de muskelspasmer, som neurologiske patienter havde, og så de muskelkramper, som man ser blandt atleter.
Ja. I præstationsfysiologi, der er du bare interesseret i den her excitation-contraction-kobling, som, altså det er sådan lidt forskelligt, hvornår folk definerer, hvornår den helt starter, ikke? Men altså ligesom hvor der er meget fokus på, hvad for nogle barriere, der kan være undervejs, der hæmmer ligesom det, en person i at få det ønskede motoriske output, i at få den muskelaktivering, man er ude efter. Og det vil, altså, og der kan være, der er mange ting, der er mange flaskehalse undervejs, og det er vel lidt det samme med det her krampefænomen i virkeligheden.
Jeg vil sige, krampefænomenet er jo lidt en situation, hvor man har for meget muskeloveraktivitet.
Ja, ja, ja.
Og det er også sådan, hvis man skulle definere det, så vil man sige, jamen så er en muskelkrampe, det er en ufrivillig muskelkontraktion, og ja, hvis det er i relation til fysisk aktivitet, så er det også en smertefuld muskelkontraktion.
Ja, men det vil jeg tænke bare, det var ligesom, at kilden til det kan stamme fra enormt mange steder,
den
trappe eller stige. Eller
og om man skal se op, helt op fra hjernen af, eller ned på rygmarvsniveau, ud til motorneuronen, og helt ud til de enkelte muskelfiber. Og det er også derfor, at der har været så mange hypoteser omkring årsagen til muskelkramper. Det tænker vi nok skal komme ind på.
Ja.
Men der er ved at ske lidt et kan allerede nu løftsløret for et skel hen over de sidste 30 år, hvor man tidligere måske har haft meget fokus på den perifære del, altså ude ved det kontraktile element, som du selv kommer ind på, og man har set meget på, om elektrolytter, dehydrering kunne have en påvirkning, til man i dag måske i højere grad fokuserer på nogle lidt mere centrale mekanismer inde i rygmarven som mulig årsag til, til muskelkramper.
Okay. Jamen, vil jeg fortsætte endelig? Eller det er måske for tidligt, eller
det er dig, der styrer
på. Ja, nej, men altså, nu nævnte du nogle eksempler på forskellige udtryk, som kramper kan have. Og vi kan godt snakke lidt om dem hver for sig, måske for sådan at trække emnet op og lave det kontekst til det her med anstrengelsesudløste. Så når gamle mennesker får kramper i lægene, hvad er det?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi man ved som sagt ikke rigtigt, hvad overlappet er mellem de forskellige typer kramper.
Nej.
Hvis man skulle
altså er det noget, der er relateret til den vindueskikkersyndrom, eller er det altså sådan, eller er det noget med perfusion, er det noget med gennemblødning, eller
altså, du vil jo passe på med at sige noget, man ikke ved, når man ikke kender årsagen.
Om du bare siger måske være, eller formentlig,
det er
eller
formentlig ikke det, der er årsagen. Okay. Altså, det kan man skelne lidt fra hinanden.
Ja.
Men det er noget, man mangler enormt meget forskning på. Der har været en del mere forskning på det, man som jeg også tænker, mange af de nye, der måske er interesseret i, som er de her aktivitetsudløste muskelkramper.
Ja, ja.
Og dem ved man lidt mere om. Man kan sige, nu er det en klinisk diagnose, så man beskriver det jo sådan udefra, og så man kan sige, man har defineret dem ud fra klinikken,
ja.
Og så har man efterfølgende forsøgt at undersøge dem. Så hvis vi skal lægge lidt flere ord på de her muskelkramper, som man ser i klinikken. Nu har jeg sagt, at det var en ufrivillig muskelkontraktion.
Ja.
Man kan godt lægge lidt flere ord på dem, for at komme det lidt nærmere, hvad det egentlig er, vi snakker om.
Mm.
Der vil man typisk sige, at de var et par sekunder til et par minutter. Man kan også se, at man ved at strække musklen, og det bliver relevant, når vi snakker om mekanismen, ved at lave et stræk af musklen, så kan forhindre den her ufrivillige muskelkontraktion. Også ved at aktivere antagonisten, altså den modsatrettede muskel, kan man også forhindre krampen.
Og det er jo noget af det, der peger på en rygmaus.
Det er noget af det, der peger, at vi nok skal kigge indad mod ja, netop centrale mekanismer.
Ja.
Og så rigtig relevant for, at man ikke går galt i byen, når man snakker om muskelkramper, så kan man altså også, hvis man sætter nogle elektroder hen over huden, der hvor musklen sidder, så kan man ved hjælp af det, der hedder overflade elektromyografi, måle aktiviteten for muskelcellerne, når de bliver aktiveret.
Ja.
Jeg ved ikke, om vi skal komme lidt mere ind på, men det er vigtigt at få med, fordi man ved at kigge på det her mønster, som kommer i den her målemetode, elektromyografi, også kan få en idé om, hvorfra kramperne stammer fra. Og man kan også...
Hvordan det? Altså, fordi det er vel sådan en sammenhængende kontraktion. Altså, hvad kan man trække ud af EMG'en?
Man kan se på, for eksempel, om det er enkelte fiberpotentialer, altså om det er ude i fiberne, der spontant begynder at fyre, eller om det er en aktivering via motorneuronen.
Ja.
Nu ved jeg ikke helt, hvor meget vi skal gå i...
Jamen, alle de detaljer. Altså, det må være så dybt, som du synes. Altså, som regel lytterne, de er jo glade for, at det bliver nørdet, så det må gerne være ekstremt teknisk. Det sker der ikke noget ved.
Jamen, så skal vi måske starte med at zoome helt ud, og så sige, jamen, hvordan styrer vi egentlig vores muskler? Så hvis vi nu zoomer ud lige og ser på nervesystemet, så har vi centralnervesystemet, der består af hjernen og rygmarven, og så har vi det perifere nervesystem, som vi godt kan lige opdele i en autonom del og en somatisk del. Og i det her perifere nervesystem, der har vi nogle spinalnerver, vi har 31 par, hvis formål, man kan sige, er at kommunikere med omverdenen. Så de spinalnerver har både en sensorisk del, der sender signal ind til rygmarven og op til hjernen, og så er den motorisk del, der går ud til musklen.
Ja.
Grunden til, at jeg siger det er, at hvis vi har, man kan sige, det er det, der gør dels, at vi bliver bevidst om, hvad der sker ude i omverdenen, men det er også det, der gør, at vi kan handle på de ting, der sker.
Ja, ja. Så den lille dværg øverst op kan styre køddragten.
Yes, yes. Og et eksempel på det kunne være, at man for eksempel strækte en muskel, så man lavede et muskelstræk.
Mm.
Det signal, det vil blive opfanget af en... et sansorgan, der ligger ude i musklen, vi kalder det for muskeltinden. Signalet vil så via en sensorisk nerve løbe ind til rygmarven. En del af signalet, det vil løbe op til hjernen, og du vil blive bevidst om det. Min muskel bliver strukket. Men en del af signalet fra den sensoriske nerve vil også aktivere nogle neuroner på rygmarvsniveau.
Ja.
Heriblandt kunne det for eksempel være en motorisk nerve, en motorneuron, som udgør flere motorneuroner udgør den motoriske nerve, som løber ud til musklen. Sådan en motorneuron der, den får rigtig mange input. Den får input fra hjernen af, den får også sensorisk input, som her for eksempel ved muskelstræk. Hvis den får...
Og fra senerne og huden og alt muligt.
Lige crack. Præcis, alt muligt. Ikke?
Ja.
Man siger, at den får ca. 50.000 input sådan en, og noget af det vil hæmme den, og noget af det vil aktivere den.
Ja.
Hvis man kommer over sådan en given tærskel, så vil den blive aktiveret.
Er der nogen, der sidder og taler synapser?
Der er nogen, der har siddet og salgt tyne op sig.
Åh, ja. Fuck, det lyder røget sygt, mand.
Men det er jo estimeret.
Undskyld, jamen. Undskyld, jeg har godt blokket dig lige der.
Nej. Men så signalet, det løber så fra den her motorneuron, og så ud til musklen og aktiverer muskelfiberne. Det er faktisk en refleksbue, jeg beskrev her, hvor man har et sensorisk signal ind til rygmarven, og så via motorneuronen ud til musklen, der så trækker sig sammen.
Ja.
Og... når sådan en motorneuron, den bliver aktiveret, så har den forbindelse til rigtig mange muskelfiber. Det er med et par enkelte til flere hundrede. Og det, der er lidt af fælles og kendetegnende for sådan en motorneuron og dens muskelfiber, det er, at alle de muskelfiber, som den innerverer, de bliver aktiveret, når motorneuronen fyrer.
Ja.
Så det er det, vi kan opfange, når vi smider sådan nogle overfladeelektroder på huden. Man kalder sådan en motorneuron og så muskelfiberne for en motorisk enhed. Ja. Det er sådan en et godt begreb at kunne, og jeg tænker også for den diskussion, vi skal have efterfølgende her nu. Men så kan man simpelthen ved at se på det signal, man opfanger ved de her overflade elektroder, man har på huden. De opfanger i virkeligheden, når muskelfiberen bliver aktiveret, så åbner der nogle kanaler, og der løber nogle ioner ind igennem kanalerne, og der sker en lille ændring i membranpotentialet, og det summerer så op, fordi alle fiberne bliver aktiveret samtidig af den her motorneuron.
Ja.
Fordi det sker synkront, så kan vi opfange det med elektroderne som en potentialforskel ved huden. Der kan man så se på, om de her fiber de bliver aktiveret af motorneuron, så man får det her meget synkroniseret signal, og man får sådan et motor unit potential, eller man kan se, om det er nogle enkelte fiber, som bliver aktiveret, for det vil ikke give det samme udslag i elektromyografiet. Man kan også se på, hvordan det spreder sig hen over musklen, og man kan se, om det er, om der er den her relation, hvor man starter med først at rekruttere små motoriske enheder, og så større motoriske enheder. Så man får først nogle små signaler, så større, så man øger kraften.
Som er det normale fysiologiske
fænomen.
Ja.
Og ud fra det kan man så lidt deducere sig frem til, om aktiveringen den sker ude på fiberniveau, om man ser sådan nogle fiberpotentialer, eller om det er motorneuronen, der aktiverer motoriske enheder. Så kan man også se på fyringsfrekvensen, for man ved sådan nogenlunde, hvad der er normal fyringsfrekvens. Og der har man set for eksempel i kramper, at fyringsfrekvensen er lidt højere i forhold til, når man volunterer at aktivere, men ikke kan man sige, ufysiologisk høj. Det er noget af det, man diskuterer lidt i litteraturen, hvor nogle af dem, der taler for den er centralt, siger, at det stemmer overens med en central aktivering, og nogle enkelte studier peger i den anden retning.
I sådan en anstrengelsesudløst krampe, hvor stor en del af musklen er normalt aktiveret? Kan man sige det?
Jamen, der er forskel.
Okay, nå. Der er heller ikke noget at lade svare der.
Nej. Altså, man har i dag udviklet sådan nogle grids af elektroder, så man i stedet for to elektroder, så man har et helt grid elektroder, så man har 64 elektroder hen over musklen, og der kan man lidt nemmere se, hvordan signalet udbreder sig hen over musklen. Og der er nogle studier, der tyder på, at det breder sig?
Det spreder sig i musklen?
Det er der et enkelt studie, der tyder på, at det gør. Og det var så derfor, de sagde, at det talte for, at det måske var perifært.
Fordi, okay, men motorenheder, deres muskelfiber ligger jo ikke nødvendigvis i bunder. De er jo sådan lidt, eller vel kun i noget omfang i bunder, ikke?
Jo, de ligger rundt omkring i hele musklen.
Altså, så de er ligesom blandet? Sige det.
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis.
Men, så det fortæller hvad? At det kan sprede sig på den måde?
Man kan i hvert fald se, at muskelkrampen, den både kan være lokal i musklen, og man kan også se, at den kan involvere en større del af musklen.
Altså, så det, at den spreder sig, det indikerer en eller anden lokal forklaring på en eller anden måde, ikke? Eller hvad?
Ja, medmindre man kan sige, at det er flere motorneuroner, der bliver rekrutteret inden centralt fra.
Ja.
Og at det så også gør, at man ser den her spredning af krampen.
Men spredning, mener du spredning, at man kan se, at procentdelen af musklen, der er gang i, eller mener vi sådan, at det udbredes fysisk i rummet?
Procentdel af musklen, som
okay, bliver... Okay, jeg forstod det først som noget, der udbredes fra et sted. Altså,
ja,
at det,
ja.
Okay, tjek. Giver mening. Ja.
Mm.
Ja, hvad kom vi til?
Jeg var lige ved.
Ja, jeg skal bare, vil du bøje det i næren? Så det, når du siger, at det spreder sig, så betyder det ikke, at det udbreder sig i rum, men at det er simpelthen bare en større fraktion.
Man ser en større fraktion af musklen, der bliver aktiveret under krampen.
Okay. Så når man sådan, altså, men hvis jeg nu skal trykke lidt på maven, og til det her ligesom med, hvor stor en del af musklen, altså når der er aktiveret, altså sådan,
ja.
Er det normalt 10%, 50%, 100%, eller altså sådan...
Det er individuelt.
Det er helt individuelt.
Ja, der må jeg være der svar skyldig. Og netop også, fordi når man snakker om kramper, så har man jo både de her meget lokale kramper i en bestemt muskel, men man ser jo også generaliserede kramper, som er et andet fænomen, når vi nu snakker om...
Nå, men jeg tænker sådan, altså, når man får krampe i lægene, det er jo ikke fordi, at jeg begynder at stride med foden. Altså, så kontraktionen er ligesom ikke, må ikke være stor nok til at... Altså jeg tænker, hvis hele lægen den fyrede for fuld Rebecca, ikke?
Jo.
At så ville min fod blive strakt ud, fordi at lægen er stærkere end altså, tibialis. Mm. Ikke? Altså sådan, men det ser man alligevel ikke.
Nej.
Så jeg tænker, at det må være en relativt lille del, sådan, når jeg får lægkramper for eksempel.
Ja, men der er individuel forskel på, hvor meget det er.
Ja, men det
er ikke... Hvor der er jo også nogen, hvor man simpelthen ser altså, udslag som følge af krampen.
Ja,
ikke?
Ja.
Så der er forskel. Ja. Så det er alt fra en lille del til en større del.
Er graden af smerte, der bliver oplevet, relateret til hvor stor en del af musklen, der er fyre?
Det er sjovt, du spørger ind til smerte, fordi det er en af de ting, man ikke ved, det er, hvorfor muskelkramper gør ondt. Og det er jo, fordi man kan sige, hvis du laver en voluntær aktivering, altså du aktivt selv kontraherer din muskelmaks, så får du jo ikke ondt i den bagefter.
Nej.
Men krampen, den er jo for rigtig mange smertefuld. Og man ved faktisk ikke, hvorfor at den er smertefuld. Der er ikke nogen, der har fundet ud af, hvorfor. Man kan sige, at efter krampen, så kan man se en stigning i kreatinkinase. Så der er noget, der tyder på, at der kommer en eller anden form for doms, hvis...
Så der er en muskelskadereaktion.
Muskelskadereaktion, hvis krampen er stor nok.
Ja.
Men hvorfor den gør ondt i den akutte fase, det ved man faktisk ikke. Og det er noget af det, jeg rigtig gerne vil undersøge i nogle af de studier, jeg skal til at lave.
Når man sådan lytter på musklerne, ved man, om hurtigt eller langsomt motorenheder er mere tilbøjelige til at krampe, eller mest tilbøjelige til at krampe?
Nej, ikke hvad jeg ved af. Nej. Man har nemlig også kigget lidt i, om der kunne være en eller anden relation mellem... hvem der er disponeret for kramper.
Ja.
Og der har man ikke fundet noget entydigt svar i forhold til, om der er en muskelfibertype. Hvis man nu for eksempel har mange hurtige, kan man sige, let udtrætbare muskelfiber, om de er mere disponeret for kramper end andre. Det er ikke noget, man i litteraturen har svar på endnu i hvert fald.
Nej. Der er, hvad for nogle muskler er ofte stramt og kramper i sådan en anstrengelsesudløst?
Men typisk så er det i... benmusklerne, i lægmusklerne, man ser det. Og hamstring. Man kan sige, at kendetegnende, så er det faktisk muskler, som går over to led. Så det er ved typisk...
Biartikulære
muskler. Yes. Hmm. Og det har man måske en forklaring på. Forklaringen er i hvert fald, at... nu har vi selvfølgelig ikke snakket om de forskellige forklaringer på muskelkramper, men man kan sige, at i biartikulære led, der kan du have en muskelkontraktion, hvor musklen er i en meget forkortet stilling.
Ja.
Og det er typisk, når musklen er meget forkortet, at man ser en muskelkrampe. Altså, nu sidder vi herover for hinanden. Man kan sige, at 70% af folk, de vil faktisk kunne inducere en krampe i sig selv, i sin egen lægmuskel. Simpelthen ved bare at prøve at lave en maks kontraktion i 30 sekunder med musklen, altså gastrik, helt forkortet.
Ja, nu så man både knæ og jamen, jeg skal slet ikke prøve på noget som helst.
Yes. Forklaringen på det, det er, at man har en refleksmekanisme, Golgi-sene-refleksen, som måler kraft i musklen, hvis man skal sige det sådan lidt simpelt, og sender signal ind til rygmarven, afhængig af, hvor meget kraft, som musklen laver. Og når musklen, den er...
Så den udøver normalt et hæmmende signal, ikke?
Den udøver normalt et hæmmende signal, så signalet ind til rygmarven, og så ud til musklen, hvor den udøver, hvor den hæmmer i hvile i hvert fald. Der er lidt forskel afhængig af, om man er i hvile eller undergang. Men i hvile i hvert fald, så ser man, at den hæmmer den muskel, hvor i den måler kraften.
Ja.
Og der ser man, at signalet derfra, det er størst, når musklen er strukket, og mindst, når musklen er i en forkortet stilling. Og det spiller også ind i, hvis du har en muskel, der er meget forkortet,
det er kraftet og mærkeligt.
Så vil den her Golgi-inhibition være lidt mindre, fordi musklen i forvejen er forkortet, og derfor vil man ikke have den hæmning. Og det er en af de forklaringer, som er... kommet op i nyere tid som en mulig forklaring på muskelkramper, fordi man ser, at i hvert fald i nogle dyre studier tilbage fra 80'erne, at træthed kan være med til at gå ind og gøre den her Golgi-inhibition mindre.
Men Golgi-organet sidder i senen og mærker strækning. Hvordan fanden skal den fra senens position mærke, om musklen er strukket? Altså, jeg siger ikke, du ikke har ret. Jeg siger bare, men den må modtage. Så må det signal, der kommer fra Golgi-seneorganet, det må blive moduleret af et eller andet form for input.
Altså Golgi-seneorganet, det sidder lige i den muskeltendinøse overgang.
Ja.
Og det er sådan en millimeter stor lang struktur, som består af en masse kollagenfiber. Og når musklen, altså selve musklen, den har sidder i, den trækker sig sammen, så bliver den strukket.
Så der er sideværds
stræk. Så der er simpelthen nogle stræk, nogle kationkanaler, som er stræksensitive, som begynder at fyre, når musklen trækker
sig. Men det forklarer ikke, hvorfor den kan mærke længden på musklen.
Og den... Nå, på den måde, du tænker på, om den er forkortet, eller...
Ja, så skal det fordi, den kan måske kan mærke, at muskelfiberne bliver tykkere, når de er kontraheret. Der skal være en form for andet sansning i det, ikke? Det kan også være, det er det. Altså, det er jo tit sådan i biologi, hvis man... Men i udgangspunktet, så burde den... Altså, med den mekanisme, der er præsenteret for, hvad Golgi-seneorganet gør, kun kunne mærke stræk i en retning, ikke?
Ja, i hvert fald mærker mere... Man har muskeltenen, som fornemmer stræk i musklen, og så har man Golgi-seneorganet, som mere mærker, responderer på kraften, som musklen.
Ja.
Så man,
men det ligger ikke lige til højre benet, at den kan mærke, hvor lang musklen er, vel? Med den forklaring, der normalt er præsenteret for, hvad den gør.
Nej, det kan godt være tilbøjeligt til at give dig ret i, men man kan sige, hvis musklen er Men man har de her studier, hvor man har musklen, der er forkortet, og så simpelthen laver en kontraktion, og der ser man, man simpelthen prøver at aktivere den, og der fyrer den mindre.
Og det gør den, når den, altså der er simpelthen forskel på, hvordan det signal sender ud, når den er for en given belastning, når den er forkortet, i forhold til, når den er strukket ud, musklen.
Ja, det er der i hvert fald et studie fra Garn, ja. fra 7, der viser.
Interessant. Sjovt.
Ja.
Sjovt.
Men man kan sige, det er meget også, man skal passe på nogle gange, når man snakker om, hvad for eksempel Golgi-inhibitionen gør, for man kan sige, den inhiberer, når du er i hvile, men under gang, så ser man faktisk det, man kalder for reflex reversal, så den kan faktisk også virke exciterende, når du går. Så man kan sige, mange af de her refleksmekanismer, de ændrer sig afhængig af, hvilken bevægelse du laver.
Ja.
Så det er desværre aldrig helt så simpelt, som man gør det til, når man siger, at...
Men det er også sådan en ting, altså der er ret meget mystik omkring værket, det der, altså jeg synes...
Ja, og så samtidig vil jeg sige, så kan det hele jo også koges ned til, at man... Altså jeg synes jo, det er en meget elegant måde at studere nervesystemet på, fordi man kan lave forskellige manipulationer, enten med stræk eller ved at sætte elektrisk strøm til nerverne, kan aktivere forskellige sanseorganer og forskellige nerver, og så på den måde ved at, kan man sige, kombinere forskellige input, så finde ud af, hvorhenne er det, der sker noget med nervesystemet. Er det ude perifært, eller er det inde centralt?
Ja. Hvad kan man sige? Man har jo også biartikulære muskler i overekstremiteterne. Og, altså, hvorfor benene?
Det er et godt spørgsmål.
Er der nogen, der har nogle bud på det?
Nej. Man kan sige, det er jo det, man bruger ofte. Så man kan sige, det er også nogen, der bliver belastet ofte under sportsgrenen.
Er der sådan nogle fundamentale forskelle på den måde, det er innerveret på? Eller, altså, sådan...
altså man ser generelt forskel, og det samme også nu, når vi snakker med reflekser. Så er der forskel afhængig af, om man ser overekstremitet eller underekstremitet. Så ja, der er jo forskel afhængig af, om man kigger på det ene eller på det andet. Men det er ikke sådan, man har en forklaring på, hvorfor det ene skulle gøre, man til at kramper. I det ene tilfælde, og ikke i det andet tilfælde.
Altså, det er jo i virkeligheden ud fra sådan en evolutionsmæssigt perspektiv, så er det jo super upraktisk, fordi vi er meget mere afhængige af, at vores ben fungerer ordentligt, og vores arm fungerer ordentligt, ikke?
Jo, altså, jo.
Ja. Men nu, jeg afledte dig før, det her med forklaringerne på, hvorfor man får krampe. Altså, hvis man sådan skal gennemgå dem summarisk, hvordan ser det så ud?
Jeg tænker, vi har taget det lidt løbende henad. Men man kan jo starte med at sige, det som de fleste måske tænker på, når man siger muskelkrampe, det er det her med dehydrering og elektrolytdeplacering. Ja, ja. Og det er en af teorierne, det er det her med, at hvis man enten er dehydreret, eller hvis man får lav natrium, så kan det give sig udtryk som kramper.
Og det findes der vel noget observationel evidens, der peger på?
Ja, jeg tror, man skal faktisk... egentlig hypotesen, den er egentlig opstået af historiske årsager. Så hvis man tager lidt læsebrillerne på, så tror jeg, vi skal helt tilbage til starten af 1900-tallet, og så nogle observationer hos nogle minearbejdere, der arbejdede i miner. Hvor det var
virkelig... Der kan jo ikke være andre årsager til, at de får krampe.
Nej, men der var rigtig varmt, og man oplevede, at de her minearbejdere i starten af 1900-tallet, de udviklede svære kramper, hvor simpelthen gjorde, at de blev hospitaliseret.
Det lyder som noget, der er lidt ud over sådan almindelig anstrengelsesudløst kramper.
Ja, det kan jo sådan noget, vi kan komme ind på, fordi når det netop fører til hospitalisering, så er det måske lidt mere end den her lokale krampe, som vi tænker på.
Ja, det kunne godt være noget andet på spil også.
Men, men allerede dengang, der foreslog man så, at det var hypokloremi, altså lavt klorid, som var årsag til, at nogle af de her minearbejdere, de udviklede kramper. Og det er faktisk den teori, der ligesom også har givet sig til udkast i, at man nogle gange hører om heat cramps.
Ja.
Fordi der var varmt i vimerne, selv sagt. Og det er så også den teori, der lidt har hængt ved op igennem 1900-tallet i forskellige former, enten som dehydrering eller elektrolytdeplateringshypotesen. Der er nogle ting, der nogle gange bliver lidt overset, når man ser på de... Fordi man siger, i dag, så tænker man, det er som lidt anekdotisk bevisførelse.
Altså, hvad er den samlede, altså, hvor stærk er den samlede argumentation for den hypotese?
Jamen, altså, man kan sige...
I'm putting you on the spot there.
Yes. Man har efterfølgende... For man kan sige, hvordan tester vi kramper? Det er jo lidt svært at sige, at vi kan lave en krampe i et laboratorium. Det kan vi gøre elektrisk, eller ved at bede en person om at trække sig sammen. Men den ideelle måde at studere kramper på, det er jo i klinikken. Og det er jo selv sagt lidt svært, fordi folk ikke altid ved, hvornår de får en krampe. Men man har så gjort det, man især
Svendus... Altså med klinikken, der mener du under...
Under race, for eksempel.
Ja, realistiske...
Yes, realistiske scenarier. Ja. Det, man så efterhånden har rigtig meget materiale på, det er, når man ser på for eksempel triatleter og maratonløbere, som man har undersøgt, hvor man har målt deres saltkoncentrationer før og umiddelbart efter de kramper, så er der ingen forskel imellem dem, der krampede, og dem, der ikke krampede. Så man kan sige, i hvert fald i en klinisk situation, så har det ikke været muligt at eftervise, at dehydrering eller skæve elektrolytter på den måde skulle kunne udløse kramper. Forklaringsmodellen, der ligger bagved, at det skulle kunne gøre det, det er, at når du sveder rigtig meget, så den her kombination af, at du taber væske fra karbanen, og med en høj koncentration af salt, sved det hypotont, så det trækker væske fra interstitiet, og så over i karbanen. Og det skulle så gøre, at interstitiet på en eller anden måde trækker sig sammen, og på den måde aktiverer nogle nervebinder.
Interstitiet, det er mellemrummet mellem
cellerne. Mellemrummet mellem cellerne.
Lækker dansk ord, jeg har aldrig hørt den på interstitiet. Ja.
Ja. Men, men der ligger ikke rigtig noget bag, altså man kan sige, det er en forklaring på det, men der er ikke noget evidens bag den forklaring.
Nej, nej.
Der er et enkelt studie fra Kostel tilbage i, ja, der er efterhånden 40 år gammel, der viste, at når man tvider, så taber man væske fra interstitiet. Men at det på den måde skulle kunne gøre, at man får kramper, det er der faktisk ikke noget, der tyder på.
Og altså nok til, at man kan måle, altså at ja, muskelfiber ligger tættere og sådan noget?
Nej, det er det, man så ikke gjorde. Og han målte heller ikke lokale elektrolytter i muskelfibernes nærmiljø.
Det er også ret svært at tage en muskelbiopsi, og så
regne
med, at... mellem muskelfiberne, når man efter alt det, man gør ved en biopsi, inden man kigger på det under mikroskopet, at det reflekterer den fysiologiske tilstand selvfølgelig. Så
yes, det er det. Men altså, man må i hvert fald sige, at når man har set på atleter, udholdenhedsatleter, som har været i gang i mange timer, for eksempel i et Ironman, der er for eksempel et studie, hvor man havde, der var 9, der krampede, hvor man så tog blodprøver på dem lige efterfølgende og målte natriumklorid, magnesium, nogle af de der typiske elektrolytter, som man har associeret med kramper, der var det kun natrium, man så, var en lille smule formindsket i dem, der krampede, men det var i størrelse over 3 millimolær til forskel, og stadigvæk inden for det, man siger, er klinisk...
Mål som plasma...
Ja. Så derfor så må man sige, at man er gået lidt væk fra den teori i løbet af de sidste 20-30 år, fordi man simpelthen ikke har kunne se nogen forskel i elektrolytter, når man har set på folk, der har krampet, og folk, der ikke har krampet.
Altså under sådan under muskelarbejde, der sker der jo meget aktiv elektrolyttransport over musklerne, ikke? Og under udmattende arbejde, der får man, hvad den akkumulering af kalium i interstitiet.
Ja.
Som jo så hele tiden bliver genoptaget, og så man, den balance bliver forskubbet, ikke? Uden det nødvendigvis kan ses på ens plasmaniveau af elektrolyt.
Og det er jo derfor, at der er dem, der stadigvæk holder fast i den her elektrolythypotese, de henviser til,
ja, okay,
til nogle af de studier, der er lavet på det. Faktisk det der saltin tilbage også for efterhånden en del år siden, hvor man netop så, at der blev frigivet kalium.
Er det sådan noget, hvor at forskningsfeltet er sådan polariseret, at der er sådan en gamle garde, der sådan, er det sådan noget, er der lidt af det?
Ja, jeg synes, der er lidt en tendens til, at det er de samme, som taler for det ene, og de samme, der taler for det andet. Det værende sagt, så vil jeg sige, der har været en tendens til, at man er gået fra den her elektrolyt-dehydreringshypotese over mod mere en neuromuskulær, ændret neuromuskulær fyringsaktivitet-hypotese. Hvor ham jeg henviste til før, Svendus, der lavede de her studier på triatleter, han har været lidt forgangsmand for dem.
Jeg er vild med sådan nogle steder, hvor der sådan inden for fag-communityet er sådan nogle polariseringer omkring forskellige forklaringer. Og nogle gange så er de jo forankret i, hvad for en uddannelsesbaggrund folk har. Hvor for eksempel, at fysiologer har sådan en ting, og ernæringsfolk har en anden ting. Og du ved, er det sådan lidt delt op, at det er gamle fysiologer, der hænger fast i det med elektrolytter, og at det måske mere er... neurologer, der sådan hænger på den nye version. Du behøver ikke svare, hvis det sådan er...
Nej, det vil jeg nu... Det er ikke min opfattelse.
Nej, okay.
Det er jo nemt for mig at sige, når jeg sidder her med lidt en neurologisk kasket på, at tale lidt for den neuromuskulære hypotese, men det, jeg vil sige med det, det er også, at nu bliver den præsenteret lidt som en ny hypotese, men den har jo egentlig været kendt i mange år, allerede tilbage fra 1911, der beskriver man writer's cramp, eller telegrafistens krampe, i det engelske parlament, og beskrev, at man kunne få sådan en skrivekrampe.
Fingerkrampe, eller
hvad? Yes, og der tilskrev man det centrale mekanismer allerede tilbage i 1911. Og går vi lidt længere op i historien, så var der en anden kendt forsker, Norris, som beskrev, hvordan det her med ved at aktivere antagonisten kunne man hæmme muskelkrampen, også tydende på en spinal mekanisme. Så man kan sige, det har jo egentlig været beskrevet mange gange, at der kan være en central neural årsag til, at man udvikler muskelkramper, ikke kun i neurologiske sygdomme, men også i relation til fysisk aktivitet. Det var så først der i 90'erne, at den virkelig tog fat, da en sydafrikansk forsker, han til en konference præsenterede den her altered neuromuscular hypothesis, som så har vundet indpas, og i højere grad også er begyndt at inkorporere andre faktorer, så for eksempel, nu er det lidt et vagt beskrevet, men hvordan træthed på en måde kan gå ind og påvirke, hvor excitable motorneuronerne er, og der også, hvor tilbøjelig man er til at få muskelkramper. Og der kan sådan noget som dehydrering, udholdende sportsgrene, altså lang træning, eller kan man sige, dekonditionering, spille ind som mulige faktorer. Så man har den her lidt multifaktorielle hypotese nu, hvor man prøver at inkorporere flere faktorer.
Ja, ja. Altså, i hvilket omfang spiller varme i sig selv en rolle? Altså, det påvirker jo de centrale på enormt mange måder, ikke?
Ja. Altså, man kan sige, heat cramps-teorien, den møder ikke så meget støtte længere.
Nej.
Også i og med, at man har mange studier, også for maratonløb, foregående ved 10-12 graders varme, hvor man ser en stor procentdel af maratonløbende.
Større end normalt?
Jamen, det er jo lidt svært at gøre op, fordi hvordan det ikke altid, man får... har helt samme måde at opgøre muskelkramper på. Men jo, hvor man ser en jeg tror, det var en... Jeg må ikke hænge mig op på det, men...
det gør jeg.
15, omkring en 10-15%, der i hvert fald krampede der. Det er en forholdsvis stor procentdel.
Ja, det må man sige. Ja.
Så den er man gået lidt væk fra. Der er nogle dyrestudier, der tyder, at der bliver henvist til, hvordan... varme kan påvirke excitabiliteten af nogle af de her reflekser, som man mener måske kan blive overaktive i muskelkramper. Men ja. Igen, der er vi over i nogle dyre modeller.
Ja. Så hvad for nogle reflekser er det, der kan blive overaktive?
Jamen, en af de teorier, som bliver meget citeret i litteraturen lige nu på muskelkramper, det er egentlig to forsøg, som blev lavet i 85 og 86, det er Hudson og Nelson, som bliver altid citeret, der i katte lavede nogle forsøg, hvor de ved elektrisk stimulering udtrættede kattens muskler. Og der så de så, at efter den her udtrætning, så det vi kender som strækrefleksen, som er en refleks, jo egentlig den jeg lidt beskrev i starten af programmet her, for når man strækker musklen, så bliver der sendt et signal ind til rygmarven, via en sensorisk neuron, som så aktiverer en motorneuron, der løber ud til den muskel, hvor den her strækreceptor sad og aktiverer musklen. Der så man, at den her træthed, som man havde induceret elektrisk, den gjorde, at den refleksmekanisme, den blev mere aktiv.
Hmm.
Og tilsvarende så de så også, at den her Golgi-inhibition, den blev mindre aktiv. Og det er så det, der er blevet citeret mange gange som værende en forklaring på, hvordan træthed kan medvirke til udviklingen af muskelkramper, ved man ser en øget aktivering i den her strækrefleks og en mindsket hæmning af Golgi-inhibitionen. Men igen, altså der snakker vi om, det er typisk de samme to dyreforsøg, der bliver citeret. Og hvordan træthed på den måde...
Og det er altid en lille smule problematisk, når der ikke er så mange forsøg.
Og hvordan træthed så skal gå ind og ændre excitabiliteten, jamen det er svært. Men det er, fordi det er enormt svært at studere i hvert fald Golgi-inhibition i mennesker.
Hvordan har man defineret træthed i det der kattestudie?
Jamen, der har det været til, de har set på muskelkraftudvikling. Og så
det samme signal på nerven, det gav anledning til en mindre kraftproduktion?
Ja, de har simpelthen stimuleret højfrekvent elektrisk, og så har I set, hvornår kraften faldet til, det var omkring 50-60%, de sagde.
Jeg kan ikke vide, hvad det svarer til i mennesker. Altså, min spørgsmål er jo, om det er et fysiologisk stimulus.
Når man laver den form for træthed, man bruger i hvert fald også den form for udtrætning i humane studier også, men... Det er rigtigt. En ting er at studere kramper i et laboratorium, og en anden ting er at studere kramper ude i klinikken. Og der tror jeg, man skal passe på med at drage i hvert fald en en-til-en parallel imellem de kramper, som man kan lave i laboratoriet, og så de kramper, man ser ude i klinikken.
Ja, ja. Og jeg tænker bare, altså stimulation indtil man når måske 50-60% af den normale kraftproduktion for det signal, det må svare til en meget, meget, meget voldsom udmattelse, ikke?
Jo, og der er masser, man kan sige, der er masser faktorer, der sker, når altså, du er fysisk aktiv, som ikke er...
Ja, altså, jeg mener også formentlig også en større grad af udmattelse, end man vil, langt de fleste mennesker vil være i stand til at lave volontært. Ikke? Det vil jeg umiddelbart gætte på. Ja. I hvilket om... undskyld, jeg ved ikke, om du er færdig med mulige forklaringer. Ellers så har jeg et spørgsmål, til, som der muligvis er i forlængelse af det.
Jamen, du kører bare.
Muskelskade.
Ja.
I hvilket omfang spiller det en rolle? For det er jo ligesom sådan et... jeg er med på, når man taler om muskelskade, så er det jo sådan primært sådan et progressivt fænomen, der kommer efter det her stimulus. Mm. Altså, men der sker jo også nogle ting undervejs, trods alt. Så i hvilket omfang er sådan den gradvise akkumulering af, hvad fanden det nu end er, der starter sådan muskelskaderesponset, spiller det en rolle? Altså ved man for eksempel om, der er forskel på koncentrisk og excentrisk muskelaktivitet i forbindelse med det her med at få på kramper?
Nej, men man ved, at skade forud for et løb disponerer til risikoen for at udvikle muskelkramper.
Okay, så folk, der starter med skader?
Så folk, der starter med skader, ser ud til at være en øget risiko for kramper. Det er simpelthen bare rent observationelt, men man har ikke nogen forklaring på det.
Og er det lige meget, hvor skaderne
er? Det er også lidt interessant. Her i et studie, der bliver refereret til, der har det været i seneskader i relation til den muskel, altså lægmusklen.
Ja.
Men man har også set, at for eksempel smerte i ryggen, kan, altså lower back pain, kan disponere til muskelkramper. Så der kan altså også være et eller andet med det her smerterespons, som går ind og påvirker risikoen for at udvikle muskelkramper.
Altså vi tænker jo straks
på... Men nu
på,
vi er vi altså ude i rent, ja, altså observationer, ikke?
Jo.
Og ikke noget, man har en forklaring på.
Altså vi har jo tænker, om det er fordi folk har et anderledes bevægemønster, eller om det handler om sådan noget global
smertesensibilisering. Præcis, og der ved man det ikke. Der er også nogle studier i G, der har prøvet at sprøjte glutamat ind i musklen i nogle af de her myofasciale trigger point, og så også ser, at det kan trigge en muskelkrampe. Så der er et eller andet med det, men man ved ikke helt...
Hvad siger du? Prøv lige sig det igen.
Der er en forsker, som har prøvet at sprøjte noget glutamat ind i musklen.
Ja.
Og på den måde har han så kunne faktisk trigge en muskel.
Og det er jo en excitatorisk neurotransmitter.
Yes.
Er glutamat excitatorisk i muskler også? Eller er det på nerverne, man har ramt på en eller anden måde? Eller?
Altså man siger, det der trigger musklerne, det er jo acetylcholin, den neuromuskulære.
Ja, ja. Men er det det, som glutamat aktiverer?
Men hans teori, det var mere, at det var smerten, der blev udløsende faktor for det.
Så aktiverer glutamat sådan noget smerte?
Ja,
ja. Og det er også meget hokus-pokus-agtigt jævnfører det her med, at det er svært at identificere myofasciale trigger points indtydet.
Ja. Jeg tror, der, hvor jeg vil lige krydde på bloggen og sige, at man ser kramper, det er i slutningen, at det er det, der er mest konsistent i forhold til, hvornår man ser muskelkramperne. Så er det i slutningen af races. Når man ser på maraton og Ironman, så er det næsten altid den sidste tredjedel, hvor det sker. Jeg tror, det er maraton, hvor man har set, at 33% af kramperne skete inden for den sidste halvanden kilometer.
Okay, det er lige noget, det tyder på sådan en psykologisk mekanisme, når det er så.
Yes, og så ser man det også i preseason typisk hos amerikanske.
Altså det mener jeg faktisk helt bogstaveligt.
Ja, altså, du tænker, at man nærmer sig målstregen. Og så,
at der er en psykologisk komponent, altså sådan en højere ordens regulering. Fordi det er fandme for usandsynligt, at...
Der er foreslået psykologiske faktorer og spiller ind, ikke? Men man ved jo ikke, hvordan det på den måde skulle kunne gå ind og modellere det.
Nej. Hvis man kigger på rene cykelløb for eksempel, for nu kan man sige triathlon og maraton har det til fælles, at man er mest udmattet, mens man løber, ikke? Mm-hmm. Hvis man kigger på rene cykelløb for eksempel, hvor det jo stadigvæk er underkroppen der arbejder, men det er en anden form for belastning man har. Hvordan er mønstret med kramper der? Og det er lige så udtalt til stor, er det lige så forekommende?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan sige, at litteraturen har mest fokuseret på maraton og ultraløb.
Ja.
Svømning
fordi
og
det der, man har
amerikansk
dem, eller
fodbold.
Det der, man ser. Amerikansk fodbold?
Også rigtig typisk i amerikansk fodbold.
Interessant, som jo er et helt, helt andet bevægemønster.
Ja.
Og, er det de samme muskler der?
Ja, underbens.
Ja.
Det har faktisk ikke noteret mig. Det ved
Nej.
Jeg faktisk ikke.
Altså, det er jo meget sprintstarter hele tiden.
Ja,
hele tiden,
ja.
Hele tiden
og det er jo der, hvor man kan sige, at man nogle gange også kommer lidt til kort nogle gange i sine forklaringsmekanismer, når man tænker på udtrætning som værende hovedmekanismen bag muskelkramper. Det er, når man også ser det i de her lidt kortere...
Det er i hvert fald en anden slags udtrætning.
En anden type i hvert fald, ikke?
Ja.
Ja. Og det er også der, hvor man kan sige, når vi studerer muskelkramper i laboratoriet, så er det typisk enten ved at lave en voluntær aktivering, eller så ved elektrisk simpelthen at aktivere nerven med stigende frekvens. Så
indtil, der sker noget.
Og der kan man så se, der har man sådan en krampetærskel, man typisk også refererer til i studier. Og det er simpelthen den frekvens og den strømstyrke, man skal op til, før man ser, at forsøgspersonen udvikler en krampe.
Hvor gør man det helt, altså, hvordan gør man det helt praktisk? Hvor sætter du elektroden henne? Hvad for nogle muskler prøver man på at krampificere?
Jamen, det er jo så også igen et godt spørgsmål. Der er typisk, og det er også det, der er lidt problematisk, så har man undersøgt stortåens muskulatur, og det er jo ikke en, man typisk ellers kramper i, og det er lidt af hensyn til, at den er nem at få til at krampe, og så er det også fordi, at det ikke er så stort ubehag for forsøgsdeltageren. Man kan sige, vi har siddet lidt og forsøgt at få gastrocnemius til at krampe, indtil videre uden held, men, ja. Men det er der andre, der har gjort, hvor du simpelthen sætter nogle elektroder hen over musklen, og så aktiverer man man tager dem der, hvor man kan sige, at nervefiberen løber ind i musklen, så man har ligesom
sådan i toppen af lægen eller noget.
Ja, så der, hvor den er mest responsiv,
ja, okay,
for elektrisk aktivering. Og så kan man så ved at skrue op for strømstyrken og øge frekvensen, så kan man til sidst få induceret en krampe i musklen, hvis forsøgspersonen samtidig holder den i en forkortet stilling.
Okay.
Og det er så det, man bruger som krampetærskel, og som man også har forsøgt netop at manipulere ved, for eksempel ved elektrolytter og forskellige interventioner, for at se, om den blev påvirket.
Med meget begrænset succes, forstår jeg.
Med begrænset succes. Langt de fleste har ikke set nogen effekt af hverken dehydrering eller elektrolytter på krampetærskel.
I hvilket om, hvad hedder det, er der forskel på kønnene med sådan en krampelabilitet?
Mænd tenderer til at krampe.
Lidt mere?
Ja.
Ja.
Klassisk.
Hvad med alder?
Ældre. Så der er også en tendens til, at ældre har flere kramper end yngre.
Ja. Så tænker jeg straks et eller andet. Er der nogen, der ved noget om det intramuskulære bindevæv, om det spiller en eller anden rolle? Det er jo et af de steder, hvor der er forskel på mænd og kvinder, og hvor der er noget med alder også.
Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Altså man kan sige, en forklaring på, der man har ikke nogen forklaring på, hvorfor det hyppigere er mænd, og hvorfor det hyppigere er ældre.
Nej.
Der er foreslået nogle teorier i forhold til køn. Der er det, at kvinder tenderer til at blive udtrættet på en anden måde end mænd under fysisk aktivitet. Der kan være noget med metabolismen i forhold til forbrænding af fedt, kulhydrat. Man har nemlig en teori, at lave glykogenlager kan disponere til muskelkramper. I forhold til ældre kan der også være noget med dekonditionering, altså simpelthen manglende muskelstyrke, ja, i forhold til det load, du skal overkomme, der også kan gøre, at man i højere grad er disponeret som ældre individ. Så spurgte du lidt ind til det her med, om der kunne være noget med bindevævet. Jeg er faldet over et enkelt studie, hvor man ser, at i dem, der lidt populært kaldes for the flexibility gene. Men det er et gen, der står for syntesen af kollagen 5. Og der ser man en forskel mellem folk, der kramper, og folk, der ikke kramper i den fænotype, der bliver præsenteret der.
Så der er en genetisk disposition, eller indisposition?
Et enkelt studie, der tyder på, i hvert fald, hvor man har set på kramper versus ikke kramper. Jeg tror, det var lige omkring 100 personer, de havde med, så det var heller ikke mange. Ja. Hvor de så en forskel i forhold til...
Og det var på induceret kramper, eller hvad?
Det var i forhold til krampehistorik.
Okay.
Ja.
Hvad med sådan noget, altså der er jo polymorfismer i alle gener, altså hvad med polymorfismer i ionkanaler og sådan noget, er der sådan noget, der disponerer for kramper, ved man det? Altså det ville være det oplagte sted på mange måder, ikke? Eller sådan.
Ja, hvad jeg er bekendt, så har man ikke fundet noget i de her... exercise-associated muscle cramps.
Nej.
Der har været noget i forhold til nogle syndromer. Der er noget, der hedder cramp fasciculation syndrome.
Men cramp, det
er,
hvad for noget?
Krampefascikulationssyndrom.
Nå, ja.
Hvor man ser noget i forhold til en kaliumkanal, hvor man ser ændringer i den, i hvert fald foreslået. Men der er vi over i en anden boldgade af kramper, hvis vi spoler tilbage netop det her med, at kramper kan være mange ting.
Ja, ja. Det er sjovt, altså sådan, det er sjovt, det der ligesom med, at du siger, at man har fundet det der med kollagen. Altså, fordi det er jo ikke sådan noget, der egentlig, det ligger ikke så meget til højre benet, vel? Altså, når du, altså, jeg vil tænke, at langt de fleste, der kigger efter de der sammenhæng, de vil kigge efter et eller andet relateret til sådan noget signal.
Ja.
Knald i nervesystemet, ikke?
Ja, altså, nu er jeg lidt på udbanen i forhold til ikke at være gik.
Altså, jeg ved ikke, jeg stikker.
Men det er i hvert fald ikke noget, jeg er faldet over i litteraturen. Jeg tænker, at det var nok noget af det, man netop ville, hvis man havde undersøgt det, tænker jeg, at man nok har, uden at vide det.
Ja, ja. Vi tager lige en skiller. Hvad er dit drømmeforsøg, hvis man skulle tale om sådan et?
Jamen altså, et muskelkrampe-drømmeforsøg for mig, det er jo nok noget, der bidrager både med en bedre forståelse af muskelkramper, men som ultimativt jo så også hjælper både atleter og patienterne med muskeloveraktivitet.
Altså noget, der kan bruges til forebyggelse?
Ja, lige præcis. Og som vi har været inde på, så er der allerede en del studier, både fra Races og Lab, som jo tyder på, at den her ændring i plasmaelektrolytter ikke er den direkte årsag til muskelkramperne, som man i hvert fald oplever i relation til sport. Til gengæld, så synes jeg, det kunne være rigtig spændende at komme lidt nærmere om kramperne, de udspringer fra den centrale del af nervesystemet, altså f.eks. rygmarven, eller mere perifært ude ved den neuromuskulære junction. Og en elegant måde at gøre det på, som indtil videre har givet tvetydige resultater, det er at blokere nervesignalet i den motoriske nerve proximalt, det vil sige tættere på rygmarven, for det sted, hvor man prøver at udløse krampen med en elektrisk dom i laboratoriet. Det vil sige, at man blokerer egentlig signalet inden for rygmarven af. For eksempel som led i den strækrefleks, vi har snakket om tidligere. Og det vil sige, at hvis
man... Altså man lægger en indsprøjtning...
Ja, lige præcis.
Ligesom tandlægerne gør i princippet.
Lige præcis.
Okay.
Og man kan sige, hvis man til trods for blokaden, altså når man har lightblokaden, stadigvæk kan aktivere muskelkrampen med de stedet for, så tyder det jo for, at den centrale mekanisme ikke er essentiel i hvert fald i at udløse den. Og som jeg sagde, så har der været ret forskellige fund herfra. Det seneste studie fra 11... Minetto. Der ser de, at man godt kan få noget krampelignende, men det ser markant anderledes ud i forhold til uden blokaden. Så man ser simpelthen, at der skal en højere tærskel til, og man ser også, at den muskeloveraktivitet, man får udløst, den er meget kortere. Så man kan sige, med blokade, så stopper muskelaktiviteten efter et par sekunder, kontra uden blokade, så kan den vedvare i flere, som vi snakker 55 sekunder. Så de konkluderer altså, at den spinale mekanisme, den er essentiel for at udløse og vedligeholde de her muskelkramper, man kan udløse elektrisk. Så kan vi jo så igen, som vi var inde på, diskutere om laboratoriemodellen, den er repræsentativ for virkeligheden. Men
en spørgsmål, jeg ikke fik stillet tidligere, det var også noget altså, om perifær temperatur, om det, i hvilket omfang det spiller en rolle. For der er jo noget med, at perifær afkøling, at det virker præstationsfremmende og påvirker... hvad kan man sige, musklerne på en eller anden måde. Altså, det kunne godt være, at der var et eller andet med det, fordi det påvirker jo også den neuromuskulære transmission.
Ja, men helt klart.
Der er også noget, hvor man har lavet isomslag umiddelbart før efter sådan en stimuli, ikke, for at gøre det. Det kunne godt være, at der var et eller andet der.
Det er et godt spørgsmål. Altså, som sagt, som vi var inde på, det her med heat cramps, det er man jo gået lidt væk fra, fordi man ikke så korrelationen mellem højere temperatur og så videre. Men om der er noget perifært ude i selve muskelfiberne, tænker du på, det ved jeg simpelthen ikke.
Nej. Det var også bare en tankeprut.
Ja. Men for lige at vende tilbage til så kunne det jo være spændende at ligesom i hvert fald lade sig inspirere designet. Og så dels prøve at eftervise ved at blokere motornerven, men man kunne også prøve at gå ind og blokere nogle af de sensoriske signaler. Altså igen, hvis vi snakker den her strækrefleks, som nogle forskere mener kan være overaktiv i de her muskelkramper.
Og så man kan gå ind og fjerne feedbacket fra Golgi-tendon, fra muskeltæne, fra hud. Og...
så prøv ligesom at manipulere og så se, om muskelkramperne i virkeligheden er sådan det her feedback loop, der går sådan lidt, bliver overaktivt, ikke?
Ja.
Og præcis. Og nu er vi jo lidt inde på noget af det, som jeg så også beskæftiger mig med, må man sige, i min PhD. Og når vi er i den boldgade, så er der også en anden mekanisme, som er ekstremt interessant, også i relation til muskelkramper. Det er sådan et fænomen, der er i selve motorneuronerne. Så en mekanisme, som gør, at motorneuronerne kan blive ved med at være aktive og fyre, selvom at motorneuronerne ikke længere modtager noget input. Det er noget, man kalder persistent inward currents. Og det er også noget, vi kan gå ind og prøve at manipulere.
Så er du ikke lige motorneuronerne to gange?
Jo.
Prøv lige at se det igen.
Så det er en mekanisme, der ligger i selve motorneuronerne.
Så det kan fastholde sin arm, ved med at aktivere sig selv nærmest.
Præcis, så når de først bliver aktive, så vedbliver de at være aktive, selvom man kan sige, at input-signalet til motorneuronerne egentlig stopper.
Sådan titanisk eller i pulser? Sådan pacemaker-agtig?
Sådan, så det bliver ved, indtil at
så
det får
fastholdt,
præcis. Og det er jo selvfølgelig noget, man mest har studeret i dyr, men man er også begyndt at gå over og har også undersøgt det i mennesker. Og det, der er interessant, det er, at den her mekanisme, den ser ud til at være opreguleret i nogle personer med neurologisk skade, hvor man ser den her muskeloveraktivitet.
Men det er noget, der har en normal fysiologisk funktion også? Eller
hvad? Det har også en normal fysiologisk funktion, ser det ud til. Man har bare ikke undersøgt det. Der er noget, der tyder på, at det også er noget, der bliver overaktivt i kramper, men det er noget, man mangler egentlig at se på. Og det er jo noget af det, hvor jeg siger, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at se på. Fordi at det ser ud til i hvert fald at være bidraget til overaktiviteten i patienter, men kunne meget vel også godt bidrage til overaktiviteten i kramper.
Sjovt, det har jeg aldrig hørt om. Hvad siger du, det hedder igen?
Persistent Inward Currents.
Okay.
Så, ja.
P-I-C.
Yes, lige præcis.
Modtaget. Jamen, så skal man lige måtte google lidt. Det er jo, ja. Og det giver jo mening. Altså, men er det noget, der er tilpasninger i, ligesom sådan neuromotoriske dubletter, eller altså, er det noget, der man kan se, der kommer med nogle bestemte typer af træning?
Nej, det har man ikke set på. Okay. Nej. Og igen, og det er fordi, det er et fænomen, som er meget svært at undersøge i mennesker. Det er lidt nemmere i en dyremodel, hvor man kan gå ind og måle fra naven lave strøminjektioner direkte, hvor det er enormt svært i mennesker. Men der er nogle muligheder for det, men det er jo selvfølgelig indirekte mål for de her persistent inward currents, hvor man ikke laver sådan en clamping af membranen.
Og hvornår ser man det under fysiologiske omstændigheder?
Altså, man kan sige, det er jo noget, som i hvert fald, det er jo svært, nu trækker vi igen fra dyremodeller over til mennesker, ikke? For man kan sige, at i dyremodellerne, der er det noget, du ser bidrager simpelthen til, altså i normal bevægelse.
Så det er bare lige nogle få motorneuroner, der gør det en gang imellem, og så er det det, eller hvad?
Det er en kanal, der er i motorneuronerne, som bidrager til at deres aktivering og deres fyring.
Oh.
Sådan helt generelt fysiologisk. Men i hvor høj grad de bidrager i mennesker, det er lidt svært at sige noget om.
Okay.
Men man kan se i hvert fald, at der er nogle studier, der tyder på, at de bliver opreguleret i dyr, når der kommer den her muskeloveraktivitet i mennesker. Og det kunne være interessant at se, om den bidrager til andre former for muskeloveraktivitet, og i det hele taget, hvordan de forskellige former for muskeloveraktivitet adskiller sig fra hinanden. Det er jo også noget, vi mangler at belyse, som også kunne være rigtig spændende.
Ja, men altså, det er vel altså sådan, du taler du sådan om hypertonicitet, eller hvad fanden man skal kalde det, altså sådan. Altså, vi findes fysiologisk hypertonicitet i virkeligheden. Altså, er det ikke noget, der altså sådan, det der med at have spændinger, altså sådan, altså er det i virkeligheden en ægte ting? Uden for sådan spasticitet?
Der ved jeg ikke helt, hvad du mener med hypertonicitet.
Sådan, at man går og har spændte muskler, altså maladaptivt høj muskelspænding. Det er jo sådan, for inden for sådan noget postural corrective exercise og sådan noget, der er det jo en kæmpe ting, at man taler om det der, ikke? Men mig bekendt, så er det jo sådan en ting, man aldrig rigtig har vist, rent faktisk ligesom
er sådan. Det er heller ikke noget, jeg er bekendt med.
Fordi det er sådan lidt over i hokus pokus.
Der må jeg melde pas.
Nej, okay, godt. Det er jo sådan noget fra sådan lidt personlig træner, lidt fysioterapi, og hele det der corrective exercise er jo sådan et underligt hokus pokus felt, der ligger sådan op. Grænser op over begge to, og der er det sådan, det er sådan et begreb derfra.
Nå, okay.
Det var mine.
Det kan være, det er noget, der sker mig at slå op bagefter, må jeg sige.
Jamen, det kan godt være, det er, altså, fordi det er jo sådan semi-hokus pokus, så det kan godt være, det er ikke sådan noget, du finder i faglitteratur. Man skal kigge i sådan noget, der ligger sådan lige på kanten. Altså,
okay.
Ja. Men tror du sådan inderst inden, at der er sådan en nøgle til forebyggelse? At der er sådan en, altså der er en hemmelighed at finde?
I relation til muskeloveraktivitet og kramper. Anstrengelsesudløste muskelkramper. Det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, den måde, jeg prøver at blokere lige nu, den her
mekanisme. Altså, nu skal vi slå julemanden ihjel, eller er
det
sådan, eller?
Det er med et lægemiddel, som også sænker blodtrykket, så det vil jo ikke være så hensigtsmæssigt for alle atleter i hvert fald.
Nej.
Og begynde at sænke blodtrykket, for måske potentielt at.
Så giver noget andet medicin, der hæver blodtrykket.
Og igen, som jeg sagde, så den her mekanisme, jeg undersøger, den er jo også relevant bare i muskelaktivering helt generelt.
Ja, ja.
Så det er jo nok ikke det mest hensigtsmæssige at gå ind og blokere den mekanisme, hvis man er atlet, der døjer med muskelkramper.
Nej.
Den vej vil jeg nok ikke gå.
Men det er jo sådan med medicin, det har som regel både nogle virkninger, nogle ønskede virkninger, nogle bivirkninger. Altså så selv inden, så altså, hører jeg dig lidt sige også mere generelt måske, at hvis det kunne manipuleres farmakologisk, så ville der formentlig være nogle præstationssvækkende bivirkninger undervejs også. Altså, eller
man kan sige, der er jo aldrig noget, der har, eller sige, der har en virkning, uden der ikke også er en bivirkning ved det. Så atleten, der har kramper, så vil det mest hensigtsmæssige jo nok være at træne. Det er en kedelig måde at forebygge på, men altså at træne og på den måde være mere
resistent, sådan,
resistent over for det, det er nok i virkeligheden det bedste råd. Om det så er via styrketræning eller bestemt position, man sidder i på cyklen, eller whatsoever, det tror jeg nok er den bedste måde at gå frem. Der er nogle enkelte studier, der har tydet på, hvis du inducerer muskelkramper elektrisk, så hæver du tærskelen. Så om elektrisk stimulation på en eller anden måde kan gå med. Og hermed en årsag til at være med i mine kommende krampeforsøg, kan man sige. Hvis man døjer med kramper, så kan det være, at man bare skal være med i forsøgene og få udløst nogen. Og så,
så hvis man bare krampepuler sine muskler med strøm,
yes,
inden, så kan man blive mere
resistent. Jamen, du er velkommen til forsøgene,
Anders. Nej tak, det er 100, kan jeg ikke. ja, okay, interessant. Og enormt ubehageligt samtidig. jeg tror ikke, jeg har flere spørgsmål.
Nej.
Har du fået sagt det, som du ville?
Det har jeg.
Fedt. Hvad er din affiliering, tilknytning rundt omkring i det akademiske liv?
Jamen, som sagt, jeg er PhD-studerende ved Københavns Universitet ved Institut for Neurovidenskab Motorisk Kontrol. Og nej, jeg er ikke affilieret til Bovet og Pickle Juice. Eller sådan
noget. Det var nu sådan en akademisk afdeling, jeg mente.
Yes.
Big Heinz.
Big Heinz.
Ja.
Og ellers så sidder jeg i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab,
ja.
Så der bruger jeg også lidt tid.
Ja, selvfølgelig. Det kan være, vi ses til sportskongres.
Det kan være, vi ses til sportskongres.
Ja. Jamen, tak fordi du ville komme forbi.
Det var så lidt, Anders.
Og til jer derude, der har haft os i ørerne, der er det selvfølgelig Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. De kan streames inden for min egen hjemmeside, andersnedergaard.dk. Den tager vi sgu lige om og på. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. De er inde på andersnedergaard.dk eller vores host, vores nye host, Simplecast, fordi vi har skiftet igen. Og den kan podcastes fra alle de vanlige podcasttjenester. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at de gamle afsnit af dem fra Radio 24/7-tiden, de ligger på den nye 24/7-app, hvor man med lidt indsats kan finde dem frem både på app og på desktop. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og man kan skrive ind på afn@andersnedergaard.dk eller på vores Facebook-side eller Instagram, der begge to hedder Fitness MK.